Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чому міліція не почала кримінальну справу супраць вандалаў, яких грамадський патруль затримав у Куропатах? Кого б вибрали президентом США наведники нашого сайта? Чим провініліся одразу 19 керівників сільгаспрадприємства «Бєль» у Кричевському районі? Про все гэта на протягу ближайших 25 хвилинов. Але спочатку про головну політичну подію дня у Мінську. Александр Лукашенко сьогодні зустрівся з керівником лібійської революції Муамаром Каддафі, який знаходиться у Білорусі з трьохдзённым офіційним візитом. У часі перамовы Александр Лукашенко назваў Лібію сябрам і партнерам Беларусі, а Каддафі – братам Муамарам. Падрабязнасці у Валера Каліноўскага.
Візит лібійскага лідера ў Беларусь арганізаваны на самым высокім узроўні. У аэрапорце яго сустракаў асабіста Александр Лукашенко. Гэта выключэнне з правілаў. Звычайна такую ролю даручаюць прэм'еру ці нават аднаму з віцэ-прэм'ераў. Вітаючы госця ў сваёй рэзідэнцыі, Александр Лукашенко выказаў радасць.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Александр Лукашенко признався, що йому імпонує політика Лібії у ОАН, що у Білорусі і Лібії нема різних підходів до основних проблем побудови порядку у світі, що обидві країни виступають за шматполярність.
Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси.
Муамар Каддафі у адказ заявіў, што Беларусь працягнула руку дружбы Лібіі ў цяжкі перыяд міжнародных санкцыяў. Згадаў візит Александра Лукашэнкі ў Трыпалі ў 2000 годзе і запрасіў яго яшчэ раз наведаць Лібію. Спадар Каддафі таксама выказаў спадзяванне, што ягоны візит стане вялікім штуршком у развіцці адносінаў. Ён паведаміў, што ўчора сустракаўся з лібійскімі курсантамі і афіцэрамі, якія вучацца ў Беларусі, і тыя задаволеныя навучаннем. Менскія назіральнікі не выключаюць, што Муамар Каддафі захоча пашырыць вайсковае і эканамічнае супрацоўніцтва з Беларуссю. Але істотнага росту яны не чакаюць. Двухбаковы таварызварот складае ўсяго 19 мільёнаў даляраў. Для Каддафі Беларусь важная як саюзнік Расіі, з якой яго больш кантрактаў, перакананы менскі палітолаг Алексей Кароль.
Визит Каддафи, я думаю, связан с и обумовлен, головная причина, стосунками России, Беларуси, Беларуси с Россией. Только, я думаю, в этом контексте он выявляет некий интерес для Ливии, для Каддафи.
Беларускаму боку цяпер патрэбныя любыя кантакты, каб паказаць, што ён не застаецца ў міжнароднай ізаляцыі, а прача таго магчыма, што афіцыйны Менск разлічвае і на нейкія выгады, мяркуе менскі аналітык па міжнародных пытаннях Андрэй Фёдараў. Асабліва прыязны прыём Каддафі Александрам Лукашэнкам ён патлумачыў наступным чынам.
Просто приемны, я не ведаю, это особистое почутие, у них у многим однольковые погляды на свет, однольковое ставление на Заходу, ну, подобное, скажем, уже не однольковое, а подобное.
Паводле Андрэя Фёдарава, на імідж Лукашэнкі і ягоныя спробы наладзіць дыялог з Захадам, гэты візіт асабліва не паўплывае, бо Муамар Каддафі нядаўна выпаў з восі зла, пайшоў на саступкі і нармалізацыю адносін з Захадам.
Передавал Валер Калиновский. Визит Муамара Каддафи в Беларусь завершится завтра раницей. Это первый официальный визит Каддафи в Беларусь. Александр Лукашенко наведывал Либию с официальным визитом в 2000 году. Сегодня, нагадаю, он отримал запрошение еще раз наведать Либию.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Агляд званкоў і СМС наших слухачоў вы пачуеце приблізна хвілінаў праз 20. 4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта. Галоўнымі кандыдатамі з'яўляюцца Джон Маккейн, сенатар ад рэспубліканскай партыі, і Барак Абама, кандыдат дэмакратычнай партыі. Што б вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звяртаўся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў.
Першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, старшыня міжнароднай камісіі ў Верховным савеце Беларусі 12-га склікання Пятро Садоўскі раіць спалучаць рэальную палітыку з гуманістычнай.
Пад рэальнай палітыкай зараз разумеюць нейкія крокі, якія скіраваныя перш за ўсё на так званую стабільнасць і бесканфліктнасць. Мы думаем пра фінансавы крызіс, я як Беларусь думаю пра дэмакратыю, пра нацыянальны суверэнітэт. Так, пажаданне да прэзідэнта, каб ён, дапамагаючы нам усталёўваць дэмакратыю і фінансавую стабільнасць, не забываўся пра тое, што мы яшчэ не дабудаваная нацыянальная ідэнтычнасць і каб мы гэта захавалі. Бо ёсць небяспека, як у першую сусветную вайну, як у другую, для Беларусі страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць праз вот глабалізаваныя інвестыцыі і так далей, асабліва з боку ўсходняга суседа.
Спадар Садоўскі таксама звяртае ўвагу на неабходнасць агульных падыходаў ЗША і еўразвязу да Беларусі.
Вельмі істотна, каб выпрацоўцы сваёй палітыкі ў адносінах да Беларусі, Злучаныя Штаты, новы прэзідэнт паспрабавалі узгадніць, гарманізаваць сваю палітыку з падыходамі еўразвяза. І, можа быць, нават неяк паўплываць у нейкі, так сказаць, свой бок. Бо група дзяржаў тыпу Балтыя, Чэхія, Польша, Злучаныя Штаты, у іх адзін падыход. А, скажам, у гэтай такой вельмі рэальнай палітыцы таго ж самага, магчыма, будучага канцлера Германіі Штайнмайера, пераважаюць вельмі прагматычныя падыходы. Вот гэта вельмі важна, бо наша кіраўніцтва яно спіць і бача ў сне, каб адзінства падыходаў Злучаных Штатаў і Еўропы не было. А цяпер, на жаль, такое назіраецца.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання Ігар Карпенка сказаў Свабодзе, што ён прымае любы вынік галасавання ў Злучаных Штатах.
Как чалавек, гражданін, адношусь к выбару амерыканскага народа з уважэннем.
Як чалавек, грамадзянін, з павагаю стаўлюся да выбару амерыканскага народа. Таму мне б хацелася, каб наступны прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама ўрэшце рэшт меў такое ж адчуванне адказнасці і павагі ў дачыненні да беларускага народу. Мне абсалютна не цікава, хто там будзе абраны. Няхай яны там самі з гэтым вызначаюцца. Але з другога боку, мне б хацелася, каб амерыканцы з павагай адносіліся і да нашага выбару, як кіраўніцтва краіны, так і шляхоў нашага развіцця.
Руководства страны, так і пути развіцця.
Мастак Алесь Марачкін гаворыць, што паляпшэнне дачыненняў паміж Беларусіяй і ЗША цяпер вельмі неабходнае.
А яны лепшыя будуць толькі тады, калі ўсё ж такі Амерыка разам з еўразвязам будуць прынцыповыя ў адносінах да Беларусі па праблемах правы чалавека, свабода слова, інфармацыі і гэтак далей. Вось, гэта самае галоўнае. І, канешне, больш прынцыпова быць у плане адносін да нашага начальніка рэспублікі.
Такую параду новому президенту ЗША дав би мастак Алексей Марочкін. Ну, а що б йому параїли шараговые громадяне Гародні у нашій програмі про пару хвилинов, а зараз про ще одну особливость президентской кампанії у ЗША. У гэтай краіне няма правіла, якое накладала б на удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі абавязак устрымлівацца ад агітацыі незадоўга перад галасаваннем. А таму абодва галоўныя кандыдаты, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн, не адпачываюць нават у апошнія гадзіны перад выбарамі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Паводле сацыялагічных апытанняў, 14% амерыканцаў усё яшчэ не ведаюць або вагаюцца, на каторага кандыдата аддаць свой голас. Значыць, ёсць за каго змагацца і Абаму, і Маккейну. У нядзелю Абама быў у штаце Агайо, дзе на мітынг з ім у найбольшым горадзе штату Кліўлендзе прыйшло 80 тысяч людзей, а ў сталіцы штату, Калумбусе, 60 тысяч. Абама на гэтых выбарчых мітынгах паўтарыў сваё асноўнае выбарчае крэда.
Праз два дні вы зможаце перагарнуць старонку з палітыкай, якая ставіць сквапнасць і безадказнасць вышэй за цяжкую працу і ахвярнасць звычайных амерыканцаў. Праз два дні вы зможаце выбраць палітыку, якая інвестуе ў сярэднюю клясу, стварае новыя месцы працы і спрыяе росту эканомікі такім чынам, што кожны мае шанец на поспех.
А Джон Маккейн у нядзелю апоўначы правёў выбарчы мітынг у Маямі ў Флорыдзе. Маккейн быў у прыўзнятым настроі.
Хоць некаторыя апытанні паказваюць, што Абама апярэджвае яго нават на 8% выбарчых галасоў.
Мы пераможам, і мы зробім сапраўдныя змены ў Вашынгтоне. У нас 2 дні. Грукайце ў дзверы. З вашай дапамогай мы пераможам. Мы патрабуем вас як добраахвотнікаў. Мы патрабуем новага накірунку, мы мусім за яго змагацца, мы будзем змагацца за яго цягам 2 дзён, і мы пераможам.
Сёння Маккей наведае ажно 7 штатаў, ад Флорыды да Арканзасу, а Абама пабывае ў 3 – Флорыдзе, Паўночнай Караліне і Вірджыніі. У непасрэдным галасаванні 4 лістапада амерыканцы выберуць не прэзідэнта, а гэтак званую выбарчую калегію, якая аддасць свае галасы за будучага прэзідэнта. 538 галасоў гэтай калегіі размеркавана па ўсіх штатах у адпаведнай прапорцыі да колькасці жыхароў. Каб стаць прэзідэнтам, трэба здабыць прынамсі 270 галасоў выбарчай калегіі.
Расказваў Ян Максімюк. Ну, а зараз наша пытанне. Што б вы параілі новому прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я думаю, что треба американскому новому руководству налаживать отношения с Белоруссией и в экономическом плане, и в политическом. Должны быть взаимные шаги друг другу навстречу. Не только нашему руководству, но и американскому. Потому что отношения, конечно, у нас не очень хорошие. Что нужно? Добрая воля взаимная. Нужно забыть о каких-то прошлых обидах. Идти друг другу навстречу, нормализовать дипломатические отношения. Прежде всего, я считаю, что возвратить дипломатов необходимо. Американских.
Лично я помирился со всеми бы. И все, откровенно говоря. На месте президента американского просто со всеми помирился. Стал жить, как все.
Коли это свободы будет Обама, то можно только сподеваться, что он больше становится, повернется в бок нашей Беларуси. Ну что можно ему тут пораить? Каб он... Не веду, зацікавіўся, што ли, нашай краіны, насамрэч, і звярнуў увагу хаця б на той дыаспору, якая там існуе, і праз яе, можа, больш такі становчыя стасункі з нашай, я не ведаю, з уладай, не з уладай, но хаця б з грамадством нашай краіны, больш такі моцныя, хаця б культурныя сувязі. Цяжка сказаць.
Лічна маю мнение, я считаю, што у нас з ними хорошыя адношэнні, наверное, давайце дружыць ещё больше.
Улічваючы тое, што мы ўсе жывём на адной зямлі, натуральна, што адносіны паміж людзьмі мусяць налажвацца. І адзіны шлях для паляпшэння ўвогуле сусветных адносінаў гэта ёсць паляпшэнне адносінаў ЗША і Беларусі. Гэта адзінае выйсце для паляпшэння сусветнага эканамічнага палітычнага балансу. Усе мусяць жыць у міры.
Такія меркаванні выказалі жыхары Гародні. А зараз асноўныя тэмы дня. У Мінску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам і падпісаная шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Заўтра ў ЗША прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку. Крымінальная справа не заведзеная. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцару, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы. Крычаўскі раённы суд пачаў разглядаць крымінальную справу супраць былых кіраўнікоў сельскагаспадарчага прадпрыемства «Бель». За злоўжыванне службовым становішчам ды махлярства было заведзена ажно 19 крымінальных спраў. Чацвёра чалавек асуджаныя раней, яшчэ трое на лаве падсудных.
Крымінальную справу распачалі з ініцыятывы абласной пракуратуры. За судовым працэсам у Крычаве назірае Мікалай Гердзей, колішні чыноўнік мясцовым вертыкалі. Паводле яго, Крычаўскі раённы суд у чэрвені ўжо пакараў намесніцу старшыні, галоўнага заатэхніка, загадчыцу малочна-таварнага комплексу ды загадчыцу лабараторыі. Суд вызначыў, што яны рабілі прыпіскі. На тым працэсе былы кіраўнік сельгаспрадпрыемства Мікалай Супранецкі праходзіў сведкам. Цяпер, кажа Мікалай Гердзей, яму інкрымінуецца служыванне ўлады службовым становішчам, а таксама крадзеж ды махлярства.
Крымінуецца яму вымагацельства крэдытаў у асоба круп валютных разменах 1,8 миллиарда рублей. И зерно, и поля вылаживали под несколько кредитов. Кроме того, приписки по посевным площадям более 300 гектар по озимой ржи и пшеницы приписано, и более 60 гектар озимого рапса.
Твердит Миколай Гердей. Показания головного агронома, господарки Наталі Тівунчик і кладовщиці Людмили Ємельяновой, які обвинувачуються так само у зловживанні службовим становищем, суд ще не заслуховував. Як виникає з показань у свідок, у господарці на протягу нескольких років існувала добре одладжена система приписок. У яє були утягнуті комбайнери, керовці, які відвозили з полів зерня, бухгалтери, економісти та кладовщиці. Процес веде старшиня Кричевського районного суду Олена Азаренко.
Коментарі вже я поки никаких не даю, пока, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за приписки зерна и молока.
У Кришевском райвыконкаме не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были приписки или не было приписок.
Зазначив у телефонній гутерці начальник управи сільської господарки і харчування райвиконкаму Володимир Міщенко. Кримінальну справу супроць керівництва Білі розпочали за ініціативи обласної прокуратури по виниках перевірки діяльності господарки комітетом державного контролю. У прокуратури покуль так само не жадають коментувати судового процесу. Були керівник у агропромисловому комплексі Меншини Олександр Ярошук кличуть, що приписки у сільській господарці застануться, покуль яна не освоїть цивілізованих ринкових подиходів.
У канчатковому випадку критерій оцінки діяльності кадрів ось гэты самы вал. Чим больш намалацілі, чим больш надаїлі, тим лепей виглядає ці то керівник, ці то спеціаліст. Змагатися з гэтай з'явою адміністраційними методами немагчыма. І до той пари, пакуль не буде ринкових адносин, пакуль не буде уласніка, менавіта при уласніку зникає гэтая агідная з'ява.
А 2005 году господарка Бель, улучшаная у склад 60 базових сільськогосподарчих предприємств у Беларусі, які повинны были уже досягнуть середньоєвропейських показчиков ураджальності, а так само витворчості молока да м'яса. Але і на сьогодні гэтыя пляны застаюцца нявыкананымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 1 лістопада два вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах, былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў. Нягледзячы на тое, што іх, як кажуць, схапілі за руку, вандалы дагэтуль застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа пакуль не заведзеная. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Проверку по инциденте 1 листопада проводит участковый милициант Сергей Мялешко. Тягом 10 суток он повинен вызначиться, распочинать криминальную справу тене. Нагадаем, сябры консерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Олег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўнены, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом они уже опритомнили от первого шоку. Догадались, что мы не милицианты, и они начали кричать: мужики, предъявите документы. Один из них начал телефоновать батьку. Батька приехал ранее за сотрудником милиции. Довольно нахабно поводили себе. Вот батька приедет там с великими курками, с вами разберется.
Алесь Шахойскі размяркоўваў дзяжурствы на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на посадах, целые отделы, они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болить это все, показали, что все можно зробить, коли есть жадание. И не довести эту справу до суда, тут элементарное простое следствие деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что сапраўды взяли на месте злочинства, кальяны ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повинны быть осуждены, и чтоб іншим неповадно было.
Алесь Чахольский запевнил, что сябры партии будут сачыць, каб хулиганов притягнули до отказности. Згодно с криминально-процессуальным кодексом, термин проверки можно подолжить до месяца. Затрыманные вандалы будут тем часам заставаться на воле. Назиральники прыгадали выпадки, калі милицианты затрымливали молодевых активистов, арыштаў за палітычныя графіці. Тады ўва ўсіх адразу бралі адбіткі пальцаў на экспертызу, дома рабілі ператрус, а саміх затрыманых накіроўвалі ў следчы ізалятар.
Расказвала Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе пісьменнік Уладзімір Некляеў, які зноў вернецца да асэнсавання гістарычных дзядоў у Курапатах у 1988 годзе. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце. Ну а зараз форум свабоды. Заглядам водгукаў наведнікаў нашага сайту Алена Струва і Юразь Бушлякоў.
4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Кандыдатамі з'яўляюцца рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? Такая тэма дыскусій на свабодзе. Наш наведнік Андрэй Абалевіч з Варшавы раіць.
Раю новаму прэзідэнту США адразу прааналізаваць Беларусь як краіну і не рабіць агульных выказванняў у дачыненні да яе, як гэта робяць іншыя.
Паважаныя наведнікі сайту «Свабода». Запрашаем вас да актыўнага ўдзелу ў дыскусіі. Усе вашыя пажаданні новаму амерыканскаму прэзідэнту будуць дасланыя ў адміністрацыю США. Да іншых матэрыялаў, якія выклікалі найбольшы водгук сярод удзельнікаў форуму свабоды. Позна ўвечары 1 лістапада адказны сакратар управы КХП БНФ Алеш Чахойскі паведаміў свабодзе, што грамадскія актывісты, якія пасля апошніх актаў вандалізму ў Курапатах патрулявалі ва ўрочышчы, затрымалі тых, хто ламаў крыжы. Гэта два нецвярозыя хлопцы, якія да таго ж нецэнзурна лаяліся. Матэрыял пра начны інцыдэнт у Курапатах быў выстаўлены на сайт неўзабаве. Чытачы вельмі аператыўна адгукнуліся на яго і літаральна цягам начы абмяркоўвалі праблему. Глеб.
Дзякуй свабодзе, гэта вельмі важная інфармацыя. Я займаўся боксам, але мая нявестка гуманістка, таму пакуль што абмяжуюся маральным прысудам.
Навігатар.
Быдла Беларусі. Іншых слоў я не падбяру ў адносінах да такіх нашчад.
Павел Зменску.
Гэтыя вандалы, відаць, толькі выканаўцы. А хто замоўнік? Вось што самае важнае.
Юрай Зянковіч з Каларада.
Гэтыя вандалы не выканаўцы, а звычайныя гопнікі, якія адчуваюць сваю беспакаранасць. Бо ўладам да курапатаў няма клопату. Калі хоць гэтых пасадзяць, астатнім будзе навука.
Алесь Астроўскі з Горадні.
Вялікі дзякуй хлопцам з КХП, малойцы. Аднак, мяркуючы па ўсім, гэта не простыя гопнікі. Як вынікае з матэрыялу, у старэйшага на вопратцы была бела-сіне-чырвоная палоска. Далей, пасля званкоў хлопцаў прыехалі таксама некалькі мужчынаў, якія не адрэкамендаваліся. І нарэшце шматпавярховы расійскі мат. Іншае, напэўна, адкрыецца пазней.
Сярчук Аржанцаў з Клімавічаў.
Хоць РНЕ цяпер у Беларусі няма, аднак прыхільнікі нацысцкіх рухаў ёсць.
Міхась.
Каб грамадская знявага падзейнічала на гэтых ды іншых манкуртаў, трэба ва ўсіх такіх выпадках абавязкова змяшчаць іхныя фатаграфіі ў інтэрнэце. Хай іх ведаюць у твар. Калі ганьбаванне стане агульным, можна будзе казаць пра маральную сілу нашага грамадства.
Ніколай Іванавіч.
Які сорам на ўсё астатняе жыццё. Лепш проста ўдавіцца.
Гэта быў агляд дыскусіі на нашым сайце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы «Дома літаратара».
У наступным «Доме літаратара» вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі.
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 7. Ну а зараз званкі на свабоду і адказы на іх. Заглядам Галіна Бакунчык.
Да дня памяці продкаў дзяды дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла масавае шэсце ў Курапаты. Сёлетняе шэсце на дзяды праходзіла дзвюма калёнамі. Партыя БНФ і прыхільнікі рухаліся з усходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і яе сябры ішлі ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Вернулся с Куропат. У мероприятиях на дяде я принимаю удел что год. Правда, в этой моде меня напоткали тяжкости. Два БНФ, две колонны. С якой ищи, хотелось бы быть и там, и там. Хоть разрывайся на частки.
Шестина, дяды, две колонны, два митинги. Около 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Северинца?
На питание отказывая наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Сергей Попков и лидер по створению партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.
Мы человека не ведаем, для какой мы это, его это питание. Хай приходит, больше активно себя ведет и тогда доведается.
На сегодняшний день у базе белорусской христианской демократии порядка 1770 человек. В основном это люди у регионах. На жаль, не все из них могут у такий день приехать у Минск. Але наши сябры учора удельничали у ободвух шестях, которые из них, тым лику и я, прошли по дороге с одним и по дороге с другим. Нам не подобается поделенность шести. Мне сдается, головная причина, чему людей было мало, это то, что не сдолели домовиться помеж собой два народные фронты.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
2 лістапада не было ніякай рэкламы для народа. Па-другое, чым адбываецца два мітынга паралельна? Ну што ж, вам цяжка было дамовіцца? Чаму вы ўвілі зман народ? Чаму две калоны, не адна? Адкажыце на гэтае пытанне.
Отказывая наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький и наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Политично тут, конечно, размежевание есть. Это абсолютно видовочно. Что тычется самих дзядоў, то агульнанациональная акция прошла в традиционном формате. После мероприемства 6 митингов я подыходил до разных людей. И был вельми усцешены. Я не подшел адмоўных оценок.
Для тих людей, які читають незалежну пресу і державні сайти білоруські, інформації було достатково. Чому люди не захотіли пойти, це особливе питання. Що стосується двох колон, то ніякої конфронтації в Куропатах не існувало. Чи був чоловік сам в Куропатах, чи бачив ніяку конфронтацію, я її не бачу.
Гэтак адказаў нашаму слухачу Віктар Івашкевіч. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».